Pretmobilitāte ir izpausties dažādos veidos. Mēs varam izmantot dažādus šķēršļus. Tie būtu dabīgie šķēršļi, kā jūs šeit redzat apkārt mežu. Es vien liekas kustēties iespējams šeit tikai pa šo vienīgo ceļu. Tāpat var būt izveidot arī kara laikā arī sprākstošie šķēršļi. Mēs pārsvarā koncentrējamies miera laikā uz šāda veida nesprākstošiem šķēršļiem. Šī ir juridiskas personas zeme. Tas ir brīvprātības principa, ir vienošanās, ka viņš atļauj izveidot šo grāvi šeit, un viņš joprojām patur visas tiesības uz šo zemes gabalu. Mēs sākotnēji koncentrēsimies uz pirmo aizsardzības līniju, kas būs gar pašu robežu ies. Gar robežu mēs jau plānojam izveidot šādas te kā pretam grāvi, kas jau pašreiz šeit top, un te viņš tiktu pastiprināts ar tiem pūķa zobiem arī. Tas būs piemērots katram afidumu atsevišķi. Mēs arī paredzam ne tikai izmantot mūsu pašu resursus, bet arī piesaistīt arī civilos komersantus, tādā veidā arī pastiprinot mūsu spējas kopīgās Latvijas.